Citim împreună la cartea prorocului Isaia, capitolul 11. Voi citi primele cinci versete. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Aceste versete, ca și între capitolul, prezintă într-un mod deosebit gloria Domnului Iisus Hristos în împărăția de 1000 de ani. Capitolul 10, care îl avem și pe acesta înaintea noastră, vorbește despre smerirea asirienilor, un popor îngânfat, mândru. Și capitolul 10 încheie cu aceste cuvinte din versetele 33 și 34. Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile cu putere, cei mai mari sunt tăiați, cei mai înalți sunt doborâți, dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna celui puternic. Este vorba de oștirea asiriană, de războinicii aceștia de temut, pe care Dumnezeu i-a folosit, așa cum e precizat și în capitolul 10 și nu numai în versetul 15, aceștia sunt numiți securea sau fierăstrăul, deci uneltele folosite sau mijloacele folosite de Dumnezeu în smerirea altora, inclusiv a lui Israel. Dar pentru că atitudinea de inimă a depășit cu mult ceea ce Dumnezeu le-a dat să facă și este precizat ceea ce eu spun în capitolul 10, le-a venit și lor rândul să suporte judecata lui Dumnezeu și nimicirea acestor armate infatuate. Și asta poate să fie o atenționare și pentru fiecare dintre noi în mersul, în viața aceasta, pe urmele care trebuie să fie ale Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 1, versetul 11. Dacă suntem atenți, și nu-i prea greu ca să putem observa, prezintă două prorocii. Sunt împreună, sunt înmănunchiate. Are obiceiul acesta Isaia ca să... Obiceiul lui Isaia, e impropriu zis. Este inspirat să scrie în felul acesta și în versetul acesta 1, sunt două prorocii împreună, care vorbesc amândouă despre aceeași persoană, dar despre timpuri total diferite. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai. Vorbește despre prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum îl prezintă și în capitolul 53, ca o odraslă slabă și iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Așa a venit întâia dată Domnul nostru Iisus Hristos în lumea aceasta, Dumnezeu binecuvântat în veci, într-un trup, într-o smerenie greu de înțeles. Israel nu putea să accepte așa ceva. O smerenie totală, desăvârșită a Domnului nostru Iisus Hristos. În privința acestei expresii, o odraslă, cred că este totuși la îndemâna noastră, în vocabularul limbii române, urmaș, descendent, sunt sinonime și au același înțeles. Haideți să mai vedem și alte câteva versete care prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca o odraslă. Dar înainte de a vedea aceasta, poate că ne atrage atenția și ar trebui să ne atragă atenția cum pune înaintea auditoriului Duhul Sfânt prin prorocul Isaia în acest verset. Ne-l pune înainte pe Isaia. Scriptura ne-a învățat și suntem obișnuiți și în Roman, de exemplu, și în Apocalipsa 5, Romani 1, Apocalipsa 5, că Domnul Iisus Hristos, după trup, descinde, este un urmaș al lui David, al împăratului David. Și este adevărat. Dar poate să ridice semne de întrebare și nu acum spun că aș avea un răspuns care nu implică și alte păreri, nici de cum. O odraslă va ieși din tulpina lui Isaia. Apoi, după ce am văzut nimicirea armatei acestea asirienilor, datorită mândriei și atitudinii exagerate pe care am manifestat-o în relația cu Dumnezeu, după acești războinici atât de puternici asemănați cu cedrii din Liban, este o odraslă slabă a lui Isai. Isai, știm cine este, tatălui David. Nu face parte dintr-o viță nobilă, dintr-o clasă socială suspusă. Nu este un domnitor, nu iese în evidență, nici ca localitate. Betleemul, casa pâinii, undeva mai la sud de Ierusalim, un sat neînsemnat. Tocmai mi-a venit în minte cântarea, nu se cântă. Un sat neînsemnat din Iudeea, Betleemul. Și așa era. A avut obiceiul protivnicii lui David și inclusiv Saul, ca atunci când vrea să-l disprețuiască, să-l înțepe pe David, nu-i spunea pe nume. David înseamnă cel prea iubit, prea iubitul Domnului. Cum îi spunea? Scrie în Scriptură. Avea o formulă și este repetată. I se adresa cu fiul lui Isai. Fiul lui Isai. Dispreț. Dar este interesant că acest Isai, din Betleemul lui Iuda, este un om credincios. Are 8 fii, al 8-lea este David. Și se înscrie pe această spiță genealogică împărătească, din care, după trup, mai târziu avea să se nască împăratul împăraților și Domnul domnilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt taine ale lui Dumnezeu. Nu spun că lămurim aceste taine, doar le scoatem din Scriptură și ne aducem aminte încercând să observăm felul de lucrare al lui Dumnezeu. Și vreau să spun acum că acesta este un mare lucru pentru orice copil al lui Dumnezeu, să încerce să observe felul de a fi și de a lucra al lui Dumnezeu cu noi oamenii și în mijlocul oamenilor. Odraslă slabă, ne-am amintit. Și a doua afirmație sau a doua prorocie care este în acest verset, și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Nu mai este vlăstarul acela firav, slab. E un vlăstar puternic, roditor, binecuvântat în veci și în curând se va arăta așa cum este prezentat în capitolul 11. Vine să judece. Vine în putere, vine cu mare slavă, vine să domnească. Și dacă ne uităm doar aici, în capitolul 11, versetul 10, în ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Iată cele două prorocii puse împreună de Dumnezeu pentru noi cei care suntem astăzi în această seară înaintea lui și nu numai. Aș da un pic să vedem și un alt verset din Zaharia 6 cu 12, putem să răsfoim împreună, unde spune în felul următor: și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Și asta este o realitate. Și el a zidit un templu viu, biserica de care facem parte. Este și chestiunea aceea administrativă, a fost și va fi și pentru viitor, cu un templu la Ierusalim. Cred în lucrul acesta. Dar dincolo de aceasta, un templu pentru Dumnezeu a făcut din fiecare dintre noi un templu în care Duhul Sfânt să locuiască și împreună ca biserică. Suntem un templu local al Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu. Citesc și din capitolul 4, versetul 2. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă. A zidit și zidește templul lui Dumnezeu și încă zidește la el. Apoi, în vremea aceea, odrasla Domnului. Care e vreme? Aici se exprimă într-un mod direct profetic, în mileniu. Dar nu-i mai puțin adevărat că și pentru vremea Harului, vremea în care noi suntem în prezent, se aplică aceste cuvinte privitor la Domnul Iisus Hristos. Odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Este clar. Fără să forțăm textul, am spus, se referă la vremea mileniului, la Israel. Dar în același timp putem să privim și în vremea noastră a bisericii. El este plin de măreție și slavă în mijlocul nostru. Și trebuie să putem recunoaște această realitate. Și mi-ar face plăcere să mai vedem încă un verset, Ieremia 23, cu 5, unde găsim aceste cuvinte. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. Suntem obișnuiți cu această afirmație. Ne ajută atât de mult Epistola către Romani și Galateni și Filipeni, unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos în felul acesta, cel neprihănit, cel drept. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Apoi așa am citit în versetele 3 și 4. Este același Duh, aceleași cuvinte, aceeași slavă prezentă a Domnului Iisus Hristos și sigur că e de dorit să fie și în viața și în inima noastră. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Observăm că aici sunt prezentate 7 trăsături sau 7 aspecte ale Duhului Sfânt. Întâi de toate este Duhul Domnului, Duh de odihnă, Duh de odihnă. Apoi Duh de înțelepciune, de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoștință și de frică de Domnul. În privința aceasta aș vrea să ne putem folosi de cartea Apocalipsa și să mergem în capitolul 1, unde vom vedea ceva cu privire la acest adevăr. Apocalipsa 1 cu 4 scrie în felul următor: Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Păi sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu sau e unul singur? Dar versetul acesta cred că vrea să vorbească și despre slava domniei Domnului Iisus Hristos. Pe scaunul de domnie, despre slava Lui. De a fi domn, de a domni în vecii vecilor împreună cu Tatăl. Apoi, tot în Apocalipsa 3:1, Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Cine este? Domnul Iisus Hristos. Și are șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos egal cu Tatăl. Scoate în evidență acest verset. Apoi în 4:5. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Se repetă, de aceea citesc aceste versete. Șapte duhuri ale lui Dumnezeu, șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și în fiecare verset am încercat să subliniez câte o expresie care să scoată în evidență ce vrea să spună versetul. Doar o singură idee. Acest verset 5 din capitolul 4 vorbește despre șapte lămpi de foc, lumină și judecată. Aceste cuvinte vorbesc despre lumina și judecata lui Dumnezeu. Și în sfârșit, încă un singur verset vreau să aduc înaintea noastră, din capitolul 5, versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Vorbesc, așa cum desprindem din acest verset, aceste cuvinte vorbesc împreună și scot în evidență puterea și prezența lui Dumnezeu pretutindeni. Putere pe tot pământul. Coarnele vorbesc de putere. Șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Așa înțeleg aceste versete din Apocalipsa, unde se arată că este vorba de șapte duhuri ale lui Dumnezeu, le înțeleg în lumina acestui verset din Isaia 11:2, și anume că este vorba despre unul și același duh al lui Dumnezeu sub șapte aspecte sau trăsături ale Lui. Și întâi de toate, Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de odihnă. Dar știți că se aplică și la noi aspectul acesta și ar trebui să ne stea înainte și nouă. De exemplu, citim în 1 Petru 4:14 că dacă suntem batjocoriți pentru numele Domnului Iisus Hristos, să ne bucurăm! Ferice de noi! Dacă suntem batjocoriți pentru numele Domnului Iisus Hristos, ferice de noi! De ce? Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste noi. Ne deranjează foarte ușor ceea ce ni se face neplăcut. Indiferent de forma respectivă, poate să aducă amărăciune, supărare, reacții nepotrivite. Dar dacă acestea sunt din pricina numelui Domnului Iisus Hristos, este ferice de noi. Mergem și în Matei 5 și găsim la fel scris că trebuie să ne bucurăm când suntem prigoniți, vorbiți de rău, pe nedrept și așa mai departe. Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi. Vreau să scot în evidență adevărul acesta că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, care a fost și în Domnul Iisus Hristos în timpul zilelor vieții sale pământești, a fost în plinătatea Lui și tot ceea ce a vorbit, tot ceea ce a lucrat, tot ceea ce a învățat Domnul nostru Iisus Hristos a fost numai prin Duhul lui Dumnezeu. Și asta El însuși o arată potrivit aceleași cărți, Isaia 61 cu 1, și este preluat în Luca 4 de la versetul 1 și în continuare, că Duhul Domnului este peste mine și a fost uns sau pecetluit, este, trebuie să fie același înțeles și sub plinătatea Duhului Sfânt. Sau mergem repede de tot în Ioan 1 cu 16, și voi ați primit din plinătatea Lui și har după har. Este vorba de o plinătate a Domnului nostru Iisus Hristos, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este vorba de o plinătate a Domnului Iisus Hristos din care primim. Și nu o primești astăzi și o vei avea mâine. Se consumă. Plinătatea Domnului Iisus Hristos trebuie să o avem permanent. Sau din ea să primim permanent. Nu degeaba spune și în Efeseni 5, 18, fiți plini de Duh, lăsați lucrurile de jos și cu vin și cu destrăbălare și cu alte aspecte din acestea firești, ne învață Cartea Sfântă Efeseni, fiți plini de Duh. Plinătatea noastră este limitată, a lui este fără măsură. Am putea să vedem în Ioan 3 cu 34, adevărul acesta, că Domnul Iisus Hristos n-a primit Duhul cu măsură. Noi primim Duhul cu măsură. Noi avem toți care suntem aici într-un mod diferit din Duhul Domnului Iisus Hristos, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Este infinit. Nu-i poate da cu măsură. Dumnezeu este infinit. Duhul Sfânt este infinit. Și El nu a putut și nu poate primi cu o măsură. Este plin și din plinătatea Lui suntem și noi rânduiți să trăim în zilele acestea. Și pentru că am ajuns aici, aș vrea să relatez o realitate. Sigur că în viața bisericii sunt nenumărate. Probabil că am auzit toți, dacă nu ar fi bine să cunoaștem toți, ceva despre acel misionar din Anglia, care a mers în China, Hudson Taylor, și foarte rar a venit pe continent și a avut ocazia să meargă odată și în America. A mers la o biserică, probabil ca aceasta, nu o biserică mare. Practic era o misiune, o misiune evanghelică, și acolo a vorbit despre nevoia de misionari în China. Și a făcut către finalul mesajului dumnealui, a făcut o chemare, o invitație, că dacă este cineva în adunarea respectivă în seara aceea și ar dori ca să se dedice și să meargă ca misionar în China, să facă cunoscut lucrul acesta. Acolo, misiunea aceasta evanghelică avea ca administrator un frate de vârstă mijlocie, soția îi murise, avea o singură fiică pe care, desigur, o iubea foarte mult, aceasta îl ajuta în lucrarea aceea de misiune și cânta la orgă. Și tocmai la invitația marelui misionar Hudson Taylor, tânăra asta a spus, eu vreau să merg în China. Dumnealui se uită și spre tatăl fetei. Când se uită spre tatăl fetei, vede cum îi curgeau lacrimile. Când se termină programul, stă de vorbă cu dumnealui. Dumneata nu ești de acord, nu vrei ca fiica dumitale să meargă misionară în China? Ce, ba da, vreau, dar mă doare atât de mult la gândul că n-am să o mai văd niciodată. La care misionarul răspunde, nimic nu este prea prețios pentru Domnul. Expresie care a ajuns să fie motoul misiunii din China. Nimic nu este prea prețios pentru Domnul. A fost străpuns de o sabie tatăl acesta, îndurerat la lacrimi, de-i curgeau pe față. Dar n-a zis nu voiei lui Dumnezeu. Asta este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care îl învață pe creștin să piardă, să renunțe. Trebuie să învățăm să renunțăm și să pierdem, fiind în slujba Domnului Iisus Hristos. Și asta nu se poate face decât prin plinătatea Duhului Sfânt. Altfel umblăm cu jumătăți de măsură. Dacă este să privim spre Domnul nostru Iisus Hristos, este în grădina Ghețimanii, într-o noapte rece, și se roagă atât de fierbinte încât transpirația i s-a transformat în niște picături mari ca de sânge. Privind spre ceea ce urma, nu doar spre ocara, batjocura, rușinea, suferințele fizice la care urma să fie expus, ci cred că privea cu groază la despărțirea de Tatăl, la faptul că Tatăl avea să își întoarcă fața de la El când toate păcatele noastre au fost puse asupra Lui. Și prin puterea Duhului Sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos spune, totuși, facă-se voia ta și nu a mea. Și acolo unde este Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, vom face ce a făcut și Tatăl acela, dar mai cu seamă ceea ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. A fost ocărât și batjocorit până acolo, să ne aducem aminte din Scriptură. Este nebun, are drag. De ce l-ascultați? Și era Dumnezeu de trei ori sfânt și venise să aducă viața păcătoșilor. Ce ocară, ce batjocură, ce respingere. Și a fost hotărât să meargă la cruce prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Domnului se odihnea peste el. Ăsta este harul la care suntem chemați și noi care suntem aici. Duh de înțelepciune apoi. Efeseni 1:30, știm toți, nu? Tatăl l-a făcut pe el pentru noi înțelepciune. Înțelepciune de la Dumnezeu Tatăl. A fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și noi avem trebuință și Iacov ne învață să cerem înțelepciune. Înțelepciune ca să știm ce să facem. Și pricepere. Ca să știm cum să facem, ce să facem și cum să facem. Și acesta a fost Duhul și este același și astăzi, Duhul Sfânt. A fost în Domnul Iisus Hristos și este și pentru noi. Găsim, de exemplu, în Iov 28 cu 28, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, articulat. Frica de Domnul este înțelepciunea și priceperea, depărtarea de rău. De aceea este scris și în Tesaloniceni, feriți-vă de orice se pare rău. Asta este pricepere, nu te abuzi, dar nu te grăbi, nu spune mâinile peste cineva cu ușurință, cu atenție, nu cu grabă. Asta e harul Domnului Iisus Hristos, asta e pricepere, feriți-vă de orice se pare rău. Și înțelepciunea, frica de Dumnezeu. Duh de sfat. Și cine poate să aibă pe pământul acesta și sus în cerul un sfat mai bun pentru noi decât Domnul Iisus Hristos? În El a fost Duhul acesta al lui Dumnezeu. Și avem și noi nevoie de sfaturi. Sfătuitori se mai găsesc. Dar trebuie să fie și sub autoritatea și plinătatea Duhului Sfânt. Și de tărie sau de putere. Duh de sfat și de tărie. În privința aceasta, poate să vedem un verset, unul singur, măcar mă gândesc la Filipeni 3:10. Ceea ce avea pe inima sa și era o dorință legitimă a Apostolului Pavel în relația lui cu Domnul Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. O să mergem imediat și la Filipeni 3 cu 10, unde spune așa, și să-L cunosc pe El și puterea sau tăria Lui și puterea învierii Lui. Și avem trebuință de înțelepciune, de pricepere, de sfat și de tărie sau de putere. Putere în ascultare, putere în slujire, putere în a face binele, căci altfel va fi firea în puterea ei de împotrivire, de neascultare și așa mai departe. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Duh de cunoștință. În privința cunoștinței am așa o mâhnire în sufletul meu. Am auzit adesea, și am auzit-o și de la Amvon, spunând cu toată tăria, luând ca exemplu 1 Corinteni 8, unde acolo este vorba despre cunoștința, despre jertfe, despre idolatrie, și scos de acolo cuvântul din context și aplicat la viața de relație cu Dumnezeu, este o catastrofă. Se aplică un cuvânt total greșit. Din 1 Corinteni 8, unde este scris cunoștința îngânfă, dragostea zidește, și acolo când rămâne cuvântul în context, este foarte clar, când îl scoți din context și îl aplici la învățătura scripturistică și biblică pentru un credincios, este un dezastru. Este un dezastru. Haideți să mergem să vedem câteva cuvinte și poate o să și deschizi. De exemplu, Osea 4 cu 6, iată ce spune Duhul lui Dumnezeu. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și cuvântul trebuie în context văzut, înțeles și aplicat. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Și apoi în tot Osea, capitolul 6, versetul 6, spune în felul următor. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Și acum am ajuns la aspectul care vreau să rămână întipărit în mintea și inima noastră. Cunoștință, este duc de cunoștință despre Dumnezeu. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. De aceea și Domnul Iisus Hristos spunea, de exemplu, în Matei 11, 27, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl facă cunoscut, să îl descopere. Este o descoperire pe care o aduce Domnul Iisus Hristos în cunoștință despre Dumnezeu. Și nu sunt singurele locuri. Am văzut pe Apostolul Pavel dorința lui să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Nu-L cunoște Apostolul Pavel. Ai fost până în al treilea cer. O relație specială cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Evanghelia ai primit-o într-un mod direct. Și El spune, și să-L cunosc pe El. Este nevoia aceasta de cunoaștere? Este și o atitudine firească, pe de altă parte, de a avea cât mai multe cunoștințe? Este și o preocupare umană, din fragedă copilărie, copilașii duși la grădință, la școală și așa mai departe, la cât mai multe școli, ierarhic mă refer, pentru o cunoștință tot mai mare, dar din care Dumnezeu lipsește aproape în totalitate. Iar Duhul Domnului poate să aducă noi din Scriptură cunoștință despre Dumnezeu. Și aș vrea să spun că acesta este un mare har pentru oricare credincios. să îl cunoască din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Un atribut. A fost și cântările la început, ați văzut, s-a cântat încă de la început despre îndurarea, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Dar Scriptura în totalitate ne prezintă pe Dumnezeu într-un mod de excepție. Sigur că El este revelat și în cosmos, în creație, este revelat generală, dar revelația specială o găsim în Scriptură, în ceea ce este scris, unde găsim ceva despre atributele lui Dumnezeu și ocupându-te cu aceasta, îl cunoști mai mult pe El, te minunezi și asta aduce sfințire în viață. În viață, aduce putere, aduce o relație și o părtășie cu Dumnezeu plăcut înaintea Lui și poți să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. O cunoaștere a lui Dumnezeu care ne este atât de necesară și cât ne-am strădui și asta ar fi minunat să căutăm tot să o facem, Apostolul Pavel spune și el în 1 Corinteni 13 că vom cunoaște în parte. Dincolo vom cunoaște de plin. Dar vreau să scot în evidență și să subliniez că ar fi o preocupare atât de benefică și de minunată într-un mod individual și colectiv ca adunare să putem să ne ocupăm cu cunoașterea din Scripturi. Am văzut mai devreme versetul, cuvântul Domnului Iisus Hristos, că El vrea să ne-L descopere. Păi nu-L cunoaștem, este Dumnezeu Creatorul, este Dumnezeu Mântuitorul nostru, este veșnic, este atotputernic. Afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și asta este gradual și este în timp. Și asta este un har minunat pentru fiecare dintre noi. Și frică de Domnul. Cunoștință și frică de Domnul. Apoi, plăcerea lui va fi frica, versetele 3 și 4, aș vrea să le luăm împreună foarte pe scurt, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Aceasta a fost atitudinea și trăirea de inima Domnului Iisus Hristos ca om în lumea aceasta. Asta e o descoperire a Scripturii pentru noi, că nu aveam de unde să știm așa ceva. Iată că putem să pătrundem un pic în inima Domnului nostru Iisus Hristos ca om când a umblat în timpul zilelor sale pe pământul acesta. Noi avem hobby-uri, avem programe în care ne găsim plăcerea. Plăcerea lui era frica de Dumnezeu. Adică respect și reverență, ascultare în totalitate, fără nicio abatere, de la nicio iotă a cuvântului lui Dumnezeu. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Și apoi, nu trebuie să ne mirăm, de unde a avut atâtea putere de biruință în suferință și în ascultare? Pentru că și-a făcut un scop din plăcerea lui. Tatăl, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Asta se întâmplă pe la noi, pe la oameni. Ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui, va omorâ pe cel rău, cuvânt din mileniu, da? Este adevărat, este cuvânt din mileniu. Dar aici vorbește Scriptura, cuvântul, despre judecată, despre dreptate, despre neprihănire și credincioșie, toate ale lui. Iată un pic din caracterul lui sau din atributele sale dumnezeiești. Și dacă e să le căutăm prin Scriptură și să ne oprim la fiecare în parte, vom avea multe aspecte folositoare pentru sufletul nostru. Pentru că este un singur Duh care a lucrat în oamenii lui Dumnezeu pe fața pământului, vreau să spun că această călăuzire și inspirație pe care a avut Isaia în ceea ce a scris, a avut-o la un moment dat și împăratul Solomon. Scrie Solomon în psalmul său 72 cuvintele acestea, versetul 2, și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Și versetul 4, el va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului, și va zdrobi pe asupritor. Iată ceva din gândirea aceasta a neprihănirii, a judecății și a dreptății pe care un împărat a vrut să o aplice în împărăția sa, respectiv Solomon. Cu siguranță că au fost și mulți alții. Noi suntem, cred că suntem saturați de astfel de promisiuni ale politicienilor. La fiecare alegere politicienii vehiculează astfel de afirmații în binele social al poporului. A făcut-o și Solomon, dar dacă citim istoria lui Solomon, este foarte interesantă. A început cu dreptul. A început bine. La un moment dat și-a rânduit el niște cete uriașe de sclavi să facă templu și a făcut bună treaba aceasta. După aceea, o casă împărătească. Este extraordinar că deja declinul urmează și găsim în Cartea Împăraților o decadență, o spirală decadentă a vieții lui Solomon. După ce a făcut casa lui Dumnezeu, care pentru care sunt prezentate măsurile, dimensiunile, își face și el o casă împărătească. A depășit templul lui Dumnezeu. Mult mai mare. Și după aceea a mai făcut și alte dependințe. Și a reușit ca să facă, așa cum este scris, aurul foarte obișnuit. Argintul ca pietrele. Era ceva. Și cum a sfârșit? Printr-un jug aspru. A ajuns un asupritor aspru, încât la finalul domniei lui s-a dezbinat împărăția din pricina jugului pe care l-a pus aspru, ca un tiran. Nu spun prea aspru, asta e realitate. Citim cu atenție și vom vedea un drum de decadență. A plecat bine, a pornit bine și a sfârșit tragic. Și n-a reușit. Au încercat și alți oameni pe fața pământului. Păi a încercat colonialismul, capitalismul, comunismul. Și n-au reușit. Sunt muritori de foame pe fața pământului cu duiumul. Și sunt sărași lipiți pământului și în țara aceasta cât cuprinde. Din pricina aceasta, așa cum spune versetul 1 din capitolul 11, apoi, este un apoi binecuvântat, rânduit de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este acela care va avea grijă de nenorociții țării, de săracii țării, într-un mod administrativ, social, biologic, cum vrem să ne exprimăm. Și va aduce împărăția aceasta milenială înfloritoare pe fața pământului, pentru Israel și toate neamurile lumii acesteia. Dar cu ce ne încălzește pe noi? Iată că știm ceva din ceea ce, din planul lui Dumnezeu. Lasă-l repede deoparte, că și în curând trebuie să mă opresc, dar dincolo de această realitate pe care am încercat un pic să o scoatem în evidență din viața și experiența lui Solomon, și acum să ne privim spre ceea ce va face în curând în mileniu împăratul împăraților și domnul domnilor, care va domni din Sion, din Ierusalim, și noi vom vedea lucrurile acestea, să știți. Să ne hrănim mintea cu aceasta, că este o realitate. Și probabil că la dreapta lui, Domnul vieții, Domnul Iisus Hristos, îl va avea pe David. Reiese din Scriptura aceasta. Bun. Ultima idee. Lăsăm ceea ce este social, economic, săraci lumea acestea și vreau să gândim că dintr-o stare ca aceasta, de oameni nenorociți, fără cetățenie în Israel, fără drept înaintea lui Dumnezeu, am fost ridicați și noi din groapa pieirii, din fundul mocirlei și făcuți copii binecuvântați ai lui Dumnezeu, fericiți pentru totdeauna. Din oameni, dintr-o stare cumplită și groasnică, angajați pe drumul iazului de foc și de pucioasă, ne-a ieșit înainte Domnul Iisus Hristos. S-a purtat într-un mod minunat cu noi, drept. Neprihănirea Lui, câștigată pe cruce la Golgota, ne-o atribuie și nouă. Judecata care trebuia să lovească noi, a lovit în El pe cruce la Golgota. cât de mult bine a făcut El sufletului nostru. Cât de drept a fost, este și va fi Domnul Iisus Hristos. Învățând de la El cum este, cum a lucrat și lucrează, suntem și noi chemați să călcăm pe urmele Lui. Versetul 5. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Sunt ultimele cuvinte pe care le subliniem în seara aceasta. Neprihănirea sau dreptatea Lui și credincioșia Lui. Să fie în viața noastră, în sufletul nostru, ca preocupare, ca dorință, ca o căutare febrilă cu toată inima. Și aceasta va face plăcere lui Dumnezeu, va duce biruință în viața noastră și vom putea să înaintăm așteptându-L cu capul sus pe acela care vine în curând. Amin.